อดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า CHR ครับรถดีที่ต้องลาครับแม้ว่า Toyota CHR นะครับจะเปิดตัวโฉมใหม่ Gen 2ในฝั่งยุโรปไปไม่นานนะครับแต่ว่าก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่า SUV Subcompact รุ่นนี้จะไม่ได้ไปต่อในบ้านเรานะครับหลังมีการยืนยันจาก Toyota Motor ประเทศไทยว่าได้ยุติการขาย CHR ในไทยเรียบร้อยผมจำได้เลยว่าก่อนที่ CHR จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยด้วยรูปโฉมที่โอ้โหโฉบเฉี่ยวทันสมัยฉีกแนวจาก Toyota รุ่นก่อนๆไปเยอะนะครับทำให้มีกระแสตอบรับทั้งสื่อมวลชนคอคนที่ชอบรถยนต์ในโลกโซเชียลว่าปังแน่นอนครับตอนนั้นเป็นการเปิดตัวมาแล้วก็ชนกับ Honda HR-V เวอร์ชั่น Minor Change พอดีที่มาของชื่อรุ่น CHR ครับข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Toyota ก็ระบุว่ามาจาก Compact High Rider นะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือ Cross Hatch Runabout นะครับคือเป็นรถ SUV แบบ Crossover ขนาดเล็กที่วางไว้ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางระหว่าง Corolla Cross แล้วก็ Yaris Cross ครับซึ่งภาพแรกที่ได้เห็นก็ต้องยอมรับว่ามันก็สวยจริงๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเองที่เคยได้ไปลองขับนิดๆหน่อยๆในช่วงสั้นๆนะครับรวมถึงเมื่อดูรีวิวทุกสำนักเนี่ยฟีดแบคของผู้ที่ใช้งานจริงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงล่างคือจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับโดยแม้จะเป็นรถยกสูงแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยไว้ใจได้ดีเลยครับแม้ผมจะเคยลองขับแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็จำได้ครับว่ามันนุ่มหนึบกว่ารถญี่ปุ่นในระดับเดียวกันพอสมควรช่วงล่างดีขนาดไหนครับถึงขนาดที่ทีมแข่งแรลลี่หลายๆทีมเลือกใช้รุ่นนี้นำมาลงสนามทางฝุ่นนะครับอย่างสิงห์ทะเลทรายหนึ่งมานะพรสิริเชิดก็เลือกใช้รถรุ่นนี้นะครับไปปรับแต่งลงแข่งในแรลลี่ให้กับทีมโตโยต้าหลายรายการทั้งใน RAT Thailand Rally Championship รวมถึง Asia Pacific Rally Cup ในต่างประเทศก็ใช้รุ่นนี้มาแล้วพูดถึงช่วงล่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำนิยามถึงช่วงล่างดีไม่ดีบางทีก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับผมคิดว่ามันอยู่กับฟีลลิ่งของผู้ขับล้วนๆแหละครับยกตัวอย่างสมัยก่อนนะครับผมก็ที่ผ่านมาก็ขับญี่ปุ่นมาตลอดนะครับแต่พอได้ไปลองเทส Ford Focus ครับมันรู้สึกได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนจนทำให้ต้องตัดสินใจจองทันทีครับก่อนที่หลังจากนั้นจะเจ็บตัวไม่น้อยในวันที่ขายต่อนะครับแหมราคาร่วงอ่ะหลังจากที่ Toyota CHR เปิดตัวในบ้านเราในต้นปี2018นะครับก็ถือว่าเป็นการเขย่าวงการรถพอสมควรนะครับทั้งดีไซน์ความแปลกใหม่สมรรถนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ไม่ได้แย่ครับมีทั้งรุ่นเบนซิน 1.8 แล้วก็รุ่นไฮบริดให้เลือกทำให้ CHR เนี่ยขยับเป็นรถเบอร์หนึ่งของรถระดับเดียวกันได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีครับ2ปีต่อมา Toyota เนี่ยเปิดตัว Corolla Cross ครับควบคู่ไปด้วยนะครับนั่นเป็นจุดที่ทำให้ยอดขาย CHR จากขาขึ้นกลายเป็นขาลงนะครับจนต้องลดรุ่นที่ขายครับเหลือเพียงตัวแพงอย่างไฮบริดก่อนที่จะมีการยืนยันล่าสุด2เดือนที่แล้วครับว่ายุติการจำหน่าย CHR รวมถึงไม่มีแผนที่จะนำรถ Gen 2เข้ามาขายด้วยครับตอนที่ Corolla Cross เปิดตัวบ้านเราเนี่ยหลายคนก็งงนะครับว่าเอ๊ะมันต่างอะไรกับ CHR แม้ว่า Toyota เขาจะเคลมว่า Cross เนี่ยจะอยู่ระดับที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งจากฟีดแบคของผู้ใช้ก็ทำให้พอสรุปได้ว่า Corolla Cross ครับเหนือกว่าตรงที่ความอเนกประสงค์ในการใช้งานและเป็นรถครอบครัวได้ดีกว่าโดยเฉพาะหน้าต่างแถว2ครับโอ้โหทึบเหลือเกินครับ CHR ซึ่งหากมองในมุมค่ายรถนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับหากรุ่นไหนขายไม่ดีก็หยุดซะซึ่งก็มองได้เหมือนกันว่านี่คือกลยุทธ์ของ Toyota ที่ใช้ CHR เข้ามาเบรก Honda HR-V ก่อนนะครับพร้อมกันนั้นก็เหมือนเป็นการขั้นเวลาก่อนถึงคิว Corolla Cross ที่จะเปิดตัวและสุดท้ายก็ดูฟีดแบคแล้วครับว่าจะให้รุ่นไหนไปต่อเท่านั้นเองสุดท้ายใครที่ใช้ CSR อยู่แล้วเห็นข่าวว่าเลิกขายเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับอะไรหรือว่าการบริการหลังการขายการซ่อมศูนย์โตโยต้ายังจัดให้ไปต่อเหมือนเดิมส่วนราคามือสองอันนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยลองเสิร์ชดูมีตั้งแต่ 400,000 ปลายๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้จะไม่ได้ไปต่อในตลาดป้ายแดงแต่ในตลาดมือสองก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ